The title of tonight's lecture is Hidden Agendas.
Názov dnešnej prednášky je Skrytá agenda, pretože presne o tom to je, o skrytých plánoch. V predchádzajúcich prednáškach sme hovorili o pôvode tajných spoločností a o tom, ako sú riadené. A videli sme, že pochádzajú z Babylonu, odkiaľ vznikol kabalizmus a tiež islamské tajné spoločnosti, Izmaeliti, Karmatiti, Fatimiti, Drusovia a Asasini, o ktorých sme pojednávali. Z kabalizmu napokon vznikol gnosticizmus, ktorý nahrádza Ježiša Krista s vesmírnym mesiášom, ktorému sa dnes hovorí kozmický Kristus. A tento kozmický Kristus nemá žiadne z atribútov Ježiša Krista z Biblie. Ale aby bol priateľný pre svet, každý ho bude musieť prijať. To znamená, že Ježiš Kristus bude musieť byť znížený aj medzi kresťanmi na úroveň tohto vesmírneho Krista, aby sa prispôsobil všetkým ostatným, ktorí mu chcú byť rovní. Eliphaz Levi píše, gnosticizmus založil Šimon Čarodej, ktorý bol mágom a obliekol si pláštik kresťanstva. Bol to človek, ktorý sa nechal pokrstiť, ale Peter ho pokarhal za to, že si chcel kúpiť Ducha Svätého. Takže pláštik kresťanstva zakrýval gnosticizmus. Táto filozofia sa napokon sformalizovala a templársky rytieri boli v rámci veľkého náboženského systému chránencami tejto starovekej filozofie. Inými slovami, oni sa stali útočišťom tajomstiev gnosticizmu. Mali veľmi úzke väzby s islamskými spoločnosťami. A nakoniec sme videli, že templársky rytieri boli potlačení francúzskym kráľom, avšak mnoho ušlo do Španielska, kde im španielský kráľ poskytol svoju ochranu a rozkvitali ďalej. A ich obrady a rituály a stupne sa zachovali v nástupníckych organizáciách. Takže templári nikdy nezanikli inak ako v názve. Templárske tajné poznanie bolo udržiavané nažive vo vnútornom kruhu v rozekrucianizme a kontrolované jezuitským rádom. Jezuitský rád potom vytvoril slobodomorárstvo, ako sme videli v nedeľu, a slobodomorárstvo je tzv. Protestantské rameno, ak chcete, aj keď nielen protestantské, je to medzinárodné rameno, ktoré má priviesť tieto zmeny, ktoré sú nevyhnutné pre nastolenie vlády tohto temného kráľovstva. Takže dnes večer sa pozrieme na slobodomorárstvo a pozrieme sa do zákulisia, aby sme videli, čo to vlastne robí. Pretože väčšina slobodomurárov, ako je to vo všetkých tajných spoločnostiach, si nie je plne vedomá toho, čo sa deje v zákulisí. Iste si spomeniete, že Gary Kah vo svojom diele En route to global occupation poskytol veľmi podobné expozé. Tiež to ide od kabalizmu cez gnosticizmus k templárskym rytierom. Potom vynecháva jezuitské spojenie, čo je silné vojenské rameno, ktoré všetky tieto veci riadí. A hovorí, že slobodomorárstvo riadi marxizmus, americko-európske tajné politické spoločnosti, medzinárodnú bankovú elitu a potom, desivo, aj Svetovú radu cirkvi. No to nehovorím ja, to hovorí tento muž. A nie je to malá ryba. A teozofické spoločnosti spolu s mnohými kultmi potom vytvárajú to, čo je známe ako hnutie New Age. And the New Age movement is much larger than hnutie New Age je oveľa väčšie, než si myslíme. Nie je to len pár ezoterikov, ktorí robia svoju prácu. Kulminuje vo veľkom systéme, ktorý má zjednotiť celý svet a v tomto mechanizme bude hrať veľmi významnú úlohu Svetová rada cirkví. Takže je to veľmi dôležité, aby sme vedeli, čo robí slobodomurárstvo. Vonkajší plášť slobodomurárstva predáva to, čo je najrozšírenejším náboženstvom v danej oblasti. Teda napríklad, ak žijete v moslimskej krajine a patríte k slobodomurárom, potom náboženstvo, ktoré sa propaguje na úrovni ľudí a na dolnej úrovni slobodomurárstva, bude islám. Ak žijete v židovskom prostredí, potom samozrejme hlavným propagovaným náboženstvom bude judaizmus. Ak žijete v kresťanskom prostredí, potom bude ústrednou knihou lóže Biblia. A pokiaľ ide o nižšie stupne členov, základom hnutia bude kresťanstvo. Ale v skutočnosti, ak je spoločnosť riadená inou autoritou vo vnútri, potom obraz môže byť úplne iný. Dnes večer budem citovať z naozaj najlepších zdrojov. Nebudem používať žiadne táraniny, nebudem používať reči typu jeden povedal, že je to tak alebo onak, ktorý to počul od toho a tamtoho. Nie, pôjdeme do pôvodných zdrojov, do tých najlepších. Morals and Dogma je kniha, ktorú napísal Albert Pike a považuje sa za ústrednú teológiu slobodomurárstva. Túto knihu dostávajú len najvyšší slobodomurári a po ich smrti musí byť táto kniha vrátená do lóže. Takže to nie je niečo, čo je bežne dostupné. Dnes môžete ísť na internet a môžete si objednať knihu Morals and Dogma, ale nikdy nedostanete to práve. Len ak sa náhodou stane, že nájdete rodinu, kde zomrel nejaký slobodomurár a kniha nebola nikdy vrátená a po niekoľkých generáciách ju niekto nájde. A naozaj je niekoľko takých výtlačkov, ktoré skutočne kolujú, a tam môžete nájsť pôvodné informácie. V mojom prípade mám veľa dokumentov, pretože môj svokor bol v týchto otázkach veľmi, veľmi vysoko. A keď zomrel, získal som značné množstvo informácií, ku ktorým by sa pravdepodobne väčšina ľudí nedostala. A v mojich výskumoch som veľa, veľa rokov hľadal originálne dokumenty, aby sme to mohli mať z prvej ruky. Takže ak budete naštvaní z toho, čo dnes poviem, pamätajte, že nebudem hovoriť nič sám od seba. Budem citovať a potom si vytvorte svoj vlastný názor o tom, či to je tak, alebo či to tak nie je.
Morals and Dogma, the very highest source in Freemasonry.
Morals and Dogma, najvyšší zdroj v slobodomurárstve.
The Templars,
Templári, rovnako ako všetky ostatné tajné rády a spolky, mali dve doktríny. Jednu skrytú a vyhradenú pre majstrov, čo bol johannizmus, a druhú verejnú, čo bol rímsky katolicizmus. To je dosť priame. Takže majú doktrínu, ktorú prezentujú masám, a masy sú nezasvetení ľudia. Marx im hovorí dobytok, alebo tiež sú nazvaní katechumeni, alebo gojovia. Na ich označenie sa používajú rôzne hanlivé mená. Nuž, ak vonkajším plášťom, teda učením templárov, pre ľudí bol katolicizmus, samozrejme, tiež si osvojili veľmi zbožný odev, výzor a predstierali, že to bolo jadrom ich náboženstva. Ale vo vnútri mali ďalšie náboženstvo a rád, ktorý si privlastnili, bol johannizmus. Dnes máme veľa rádov svätého Jána. Veľa rádov. Len si spomeňte na niektoré veľké organizácie. Máme katedrálu svätého Jána, kde sa dejú niektoré veľmi podivné veci, ktoré si ukážeme neskôr. Máme napríklad záchranný systém, sanitné vozidlá svätého Jána. A tak by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej. No nechcem tu zachádzať do prílišných podrobností. Všetky tieto organizácie sú filantropické a zdanlivo robia veľmi dobré veci. Prevádzkujú mnoho a mnoho nemocníc, dávajú obrovské sumy peňazí chudobným a podobne do detských nemocníc, zmrzačeným ľuďom na svete, a keďže sú tak filantropickí, je veľmi ťažké postrehnúť niečo negatívne na týchto organizáciách, ktoré zdá sa robia veľa dobrého.
And this is actually the best cloak.
A to je vlastne najlepší pláštik, do ktorého sa dá zahaliť niečo iné, čo by nemalo byť odhalené.
So whenever you see Johannism,
takže kedykoľvek uvidíte Johannismus, údajne odvodený od Jána Krstiteľa, potom by som sa na to pozeral s podozrením. Teda dve doktríny, jedna na vonok a jedna pre vnútro. Morals and Dogma, strana 820. Templári boli ťažko obviňovaní z toho, že plujú na Krista a zapierajú Boha pri ich recepciách z hrubých oplzlostí, z rozhovorov so ženskými diablami a uctievania ohavných modiel. O tom sme hovorili v predchádzajúcej prednáške. Koniec drámy je dobre známy, ako Jack de Molay a jeho druhovia zahynuli v plameni. Ale toto je najvyšší zdroj slobodomurárstva. Pred jeho popravou vodca odsúdeného rádu zorganizoval a zaviedol to, čo bolo neskôr nazývané okultné, hermetické alebo škótske slobodomurárstvo. Nemôžeme získať vyšší zdroj, než je tento. Takže podľa Alberta Pikea slobodomurárstvo prevzalo dedičstvo templárov. V prítmi svojho väzenia veľmajster vytvoril 4 metropolitné lóže. V Neapole pre východ, v Edinburgu pre západ, v Štokholme pre sever a v Paríži pre juh. Iniciálky jeho mena JBM, ktoré sa nachádzajú v rovnakom poradí v prvých troch stupňoch, sú jedným z mnohých vnútorných a presvedčivých dôkazov, že toto bol pôvod moderného slobodomurárstva. Toto je informácia priamo zo zdroja. Takže templári nie sú v skutočnosti mŕtvi, ale sú stále nažive. V skutočnosti v Yorkskom ríte je úroveň, ktorá je templárska. Teda všetko je tam. 32. stupeň slobodomurárstva. Vrcholné knieža kráľovského tajomstva. To je najvyššia úroveň škótskeho slobodomurárstva. Je tam ešte jeden vyšší stupeň, 33. stupeň, ale to je čestný titul. Takže najvyššia úroveň slobodomurárstva je 32. stupeň. Opäť, Morals and Dogma. Okultná veda starovekých mágov bola ukrytá v tieňoch starovekých tajomstiev. Bola nedokonale zjavená, alebo skôr znetvorená gnostikmi. Oni neukazujú celý obraz. Bola len tušená pod temnotou, ktorá pokrýva údajné zločiny templárov a je zahalená v záhadách, ktoré sa zdajú nepreniknutelné, v rítoch najvyššieho slobodomurárstva. Pochopili ste to? Takže priamo zo zdroja sa dozvedáme, že tajomstvo starovekých mágov a tiene starovekých tajomstiev sú prítomné a známe na najvyššej úrovni slobodomurárstva. Tí, ktorí sú z nižších úrovní, o nich nič nevedia. Prídu do lóže a myslia si, že je to napríklad kresťanská spoločnosť, teda aspoň s kresťanskou príchuťou, ak sa teda jedná o kresťanskú lóžu. A potom je tam bratstvo, ktoré robí dobre iným.
Well, this is San Salvador. This is in
Toto je San Salvador na Malorke, kde templári samozrejme našli ochranu španielských kráľov. A ak zájdete do templárskej enklávy, na oltároch kostolov nájdete tohto orla. Pamätajte, že templári boli rádom rímskokatolíckej cirkvi, akým sú dnes jezuiti. Bol to najsilnejší rád v cirkvi, ktorý riadil nielen vojenské aspekty, pretože to boli rytieri, ale aj finančné aspekty.
But they also controlled the financial aspects. And the double-headed eagle,
a dvojhlavý orol bol neoddeliteľnou súčasťou ich symbolizmu. Dve hlavy, Janus mal dve hlavy, díval sa dopredu a dozadu. Ak zájdete do iných kostolov, nájdete ich na oltári. Tu je nad oltárom v kostoloch na Malorke.
Now this is Rosicrucianism.
Toto je rozekrucianizmus. Rúža je symbolom ich božstva. Viete, ja sa príliš nerozčulujem nad symbolmi. Ak by som sa mal rozčulovať nad každým symbolom, musel by som vyhodiť všetko z môjho domu alebo všetko, čo je zhotovené človekom, pretože všetko má v sebe nejaký symbol. Žijeme v tomto svete, ale nemusíme byť súčasťou tohto sveta. A veci môžeme robiť bez ohľadu na to, či niekde symbol je, alebo nie je. Pretože samozrejme symbol nič neznamená. Ale je zaujímavé ich poznať. Je to, ako by ste čítali iný jazyk. Tu sú niektoré z okultných náuk rozekrucianizmu, kde máte sefiroty, úrovne, ktoré môžete dosiahnuť. A toto je čistý kabalizmus. Musíte pochopiť, že v kabale to nie je Jahve, kto je skutočným vládcom, ale je to Lucifer. Ale k tomu sa dostaneme neskôr. A sefiroty sú vyjadrením jeho vzhľadu. Takže pozrime sa opäť do knihy Morals and Dogma, čo hovorí o kabale, ktorá sa dnes mimochodom nazýva najsvetejšia kabala. Talmud sa nazýva Svätý Talmud a Biblia sa nazýva len Tóra. Nie je to divné? Biblia sa nazýva Tóra. A kniha pravidiel, ktoré sa nikdy neobjavili v Biblii, sa nazýva Svätý Talmud. A okultná kniha sa volá Najsvetejšia kabala. A ja by som si trúfol povedať, že v dnešnom svete existuje len veľmi málo rabínov, ktorí nie sú kabalisti, čo je desivé. Svätá kabala, alebo tradícia synov Setovi. To samozrejme nie je pravda. Podľa tejto doktríny by totiž už Set musel byť odpadlík. Teda oni to stávajú na hlavu. Nehovoria odpadlík, ale zasvetenec. Takže je vnútorná doktrína pre zasvetencov a verejná doktrína pre gojov, pre dobytok. Len aby ich niečím zamestnali. Tradíciu synov Setových priniesol z chaldejskej zeme Abraham, egyptských kňazov ju učil Jozef, obnovil ju a očistil Mojžiš, bola ukrytá pod symbolmi v Biblii, spasiteľ ju zjavil svätému Jánovi, a tu je to znovu, Johanseniti, a je obsiahnutá celá pod kňazskými hieratickými symbolmi podobnými tým v celom staroveku v apokalypse tohto apoštola. OK, takže teraz obrátil všetko naopak. Abraham, Jozef, Mojžiš boli všetci zasvetenci a to, čo učili ľudí, bol blábol, táraniny. Povedzme to takto. Aby ich udržali šťastných a aby ich udržali neinformovaných. Ale vo vnútri mali iné učenie. Samozrejme, toto nie je pravda, pretože Mojžiš napísal Tóru. A všetko, čo mu veria oni, je opakom toho, čo učí Tóra. Kabala, tá kniha, obracia Tóru hore nohami a robí z nej okultnú vec. Tri veľké svetlá lóže sú pre nás symbolmi moci, múdrosti a dobročinnosti božstva. Sú to tiež symboly prvých troch sefirotov, odrazmi tohto božstva, podľa kabaly. Takže kabala je veľkým stredobodom v tomto príbehu. Čítajme ďalej. Každá slobodomorárska lóža je náboženský chrám. Aj keď im hovoria, že nie je náboženským chrámom, tu Morals and Dogma hovorí, že je to náboženský chrám. A jeho učením sú náboženské nariadenia. Toto je práve náboženstvo, zjavené starovekým patriarchom. Ale videli ste, že obracajú starých patriarchov hore nohami na okultistov. Samozrejme, aby to predali takto ľuďom. Ktoré slobodomorárstvo učí po mnoho stáročí a ktoré bude aj naďalej učiť, kým potrvá čas. OK. Ďakujeme. Položme si teraz niekoľko otázok a opýtajme sa slobodomurárov. Budeme používať len najvyššie slobodomurárske spisy. A slobodomurári, ktorí nám poskytnú odpovede, budú len z najvyššieho stupňa. Takže Albert Mackey, ten napísal encyklopédiu slobodomorárstva. Nemôžete získať lepší zdroj než tento. Väčšina z najlepších lóží, najväčšie lóže, majú encyklopédiu slobodomorárstva. Bol to slobodomorár z 33. stupňa, čo znamená, že bol zasvetencom. Je slobodomorárstvo kresťanská organizácia? Ak by slobodomorárstvo bola len kresťanská inštitúcia, na jej osvietení by nemohli mať vedomé účasť Židia, moslimovia, brahmani a buddhisti. Takže to nie je kresťanská inštitúcia. Tak prečo je tam Biblia? Je tam ako symbol prvých troch sefirotov, ako sme videli. Je slobodomorárstvo kresťanské? Slobodomorárstvo nie je kresťanské, ani jeho náhradou. Nuž, čo to teda je? Morals and dogma. Odmietajúc všetky plané a zbytočné špekulácie, Zend a Vesty, náboženstvom a filozofiou slobodomárstva je kabala, gnosticizmus a školy. Nemôžete to dostať jasnejšie než toto. Takže inými slovami, kabala je náboženstvom slobodomárstva. Ale kabala sa používa takým spôsobom, že ľudia si myslia, že to, čo mu veria, je v Biblii. Slobodomurárstvo je hľadanie svetla. Toto hľadanie nás vedie priamo späť, ako môžete vidieť, ku kabale. V tejto starej a málo chápanej zmiešanine absurdity a filozofie zasvetení nájdu zdroj mnohých doktrín. Všetky skutočne dogmatické náboženstva, čo zahŕňa islám, buddhizmus, hinduizmus, všetky tieto, vychádzajú z kabaly a vracajú do nej všetko vedecké a vznešené v náboženských snoch všetkých iluminátov. Tých, ktorí sú osvietení, a to je luciferiánsky jazyk. Jacob Böhme, Swedenborg, Svätý Martin a ďalší čerpajú z kabaly, všetky slobodomurárske združenia je vďačia za svoje tajomstvá a symboly. To je priama reč, o týchto veciach nemôže byť pochyb. Pravý slobodomurár nie je teda viazaný význaním viery alebo krédom, nemôže povedať, že je kresťan, moslim alebo žid. Uvedomuje si pod božským osvietením jeho lóže, že jeho náboženstvo musí byť univerzálne alebo celosvetové. Kristus, Budha alebo Mohamed. Mená znamenajú len málo, pretože uznáva iba svetlo, a nie jeho nositeľom. Uctieva alebo skláňa sa pri každom posvetnom mieste, kláňa sa pred každým oltárom, či je v chráme, mešite alebo katedrále a uvedomuje si so svojím pravdivejším chápaním jednotu všetkých duchovných práv. To je Manly Palmer Hall, The Lost Keys of Freemasonry. Vidíte? Odkiaľ Svetová rada cirkvi prišla s niečím takým? S nápadom spojiť všetky náboženstva dokopy? Začína vám to dávať nejaký zmysel? Zazvonil vám zvonček alebo niečo podobné? Ale poďme ďalej. 5 bodov spoločenstva, noha na nohu, koleno na koleno, hrud na hruď, ruky na chrbát a ústa k uchu. To sú rovnaké body, ako sa používajú v druidickom obrade čarodejníctva a sú veľmi podobné tým, ktoré sa používajú v iných obradoch, ako sú gardnerianske alebo alexandrijské obrady. Nuž, Alexandria. Tam sa uchovali okultné znalosti. Boli udržiavané v Alexandrii a v Ríme. Všetko ostatné medzi tým bolo zničené. Dôjdeme k tomu trochu neskôr. Tam, kde kresťanstvo bola kedy rozkvítalo, už neexistuje. Existuje tam islám. A z Alexandrie a neskôr z Ríma vyšlo nové náboženstvo. Odovzdávanie tajného mena alebo odriekávanie z úst do ucha je starobilá magická prax, vyjadrená v hebrejskom slove kabala. Teda je to tajné náboženstvo. Ale prečo majú Bibliu kráľa Jakuba na oltári? Slobodomorárstvo nemá nič spoločné s Bibliou. Nie je založené na Biblii, pretože keby bolo, nebolo by to slobodomorárstvo, bolo by to niečo iné. The Digest of Masonic Law, strana 207 až 209. Takže keď Biblia nie je ich základom, čo je to? Na čo je tam? Ako symbol. Ale čo Boh a jeho syn Ježiš Kristus? Ľudstvo ako celok je potom jediným osobným Bohom. Tu opäť hovoríme o vysokých slobodomurároch, ktorí odhaľujú tieto informácie. Ľudstvo. Už ste počuli o humanistickom manifeste? A o humanizme všeobecne? Toto je fascinujúci citát z knihy Morals and Dogma. Prečítal som celú túto knihu. Je to najťažšie čítanie, aké som zažil. Neodporúčam nikomu, aby ju čítal. Je to taká bolesť v krku, ale akokoľvek. Biblia je nevyhnutnou súčasťou vybavenia kresťanskej lóže. Toto je v origináli, táto kurzíva. Len preto, že je to posvetná kniha kresťanského náboženstva. Hebrejský Pentateuch v hebrejskej loži a Korán v moslimskej patrí na oltár a niektorá z týchto kníh spolu s uholníkom a kružidlom, ak sú správne pochopené, sú veľké svetlá, podľa ktorých musí slobodomurár chodiť a pracovať. OK, ktorá z nich? Ktorá z týchto troch kníh je veľké svetlo? Nuž, máte na výber tri možnosti. Môže to byť Biblia, môže to byť Pentateuch, alebo to môže byť Korán. Dnes vám to neprezradím, ale počase vám to bude jasné, ktorá z nich to je. Slobodomorárstvo učí, že vykúpenie a spasenie sú mocou a zodpovednosťou jednotlivého slobodomorára. Spasiteľa ako Hiram Abiff, viete, oni majú rituál, pri ktorom konajú kriesenie Hirama Abiffa, môžu a ukazujú cestu, ale ľudia musia vždy nasledovať a prejaviť každý sám svoju moc sa spasiť. Vybudovať svoju vlastnú duchovnú stavbu po vlastnom čase a vlastným spôsobom. Každý človek je v podstate svojim spasiteľom a vykupiteľom, pretože ak sa nespasí, nebude spasený. Dobre, teraz to už začína byť trochu jasnejšie. Potrebujeme Ježiša v tomto systéme? Nie tak celkom. Slobodomorársky autor Pearson pripúšťa. Slobodomorárska legenda stojí sama o sebe, nepodložená históriou alebo niečím iným, len jej vlastnými tradíciami. A napriek tomu spoznávame v Hiramovi Abiffovi, to je ten, kto je symbolicky kriesený z mŕtvych, keď je slobodomorár v jeho rituáli povolaný z rakvy, aby vstal a prijal nový život. V ňom spoznávame Osirisa Egyptianov, Mitru Peržanov, Bakchusa Grékov, Dionýza Bratstva Remeselníkov a Atisa Frígičanov, ktorých vášeň, smrť a vzkriesenie boli oslavované týmito ľuďmi. Takže inými slovami, staroveké náboženstvo, ktoré je falošnou napodobeninou náboženstva spásy v Ježišovi Kristovi, je náboženstvom slobodomorárstva. Teda je to staré pohanské náboženstvo, ktoré uctieva iné božstvo. Ale ako vieme, či títo všetci bohovia majú presne rovnaký rituál, akým prešiel Ježiš? Ako vieme, ktoré náboženstvo má pravdu? Odpoveď nájdeme v knihe Daniel v 8. a 9. kapitole, kde je udaný presný čas, kedy sa mal narodiť Mesiáš a za akých okolností. A to je dôvod, prečo Židia uvalili kliatbu na každého, kto bude počítať tých 70 týždňov, pretože potom by zistil, kto je skutočný Mesiáš. Preto nikto z týchto bohov nesplňa podmienky Mesiáša, pretože nikto z nich nebol predpovedaný do bodky. Takže ak sa pozrieme na ich symboliku, nájdete to tam. Nájdete obelisk, čo je symbol mužského orgánu Osirisa, ktorý sa stratil, keď bol roztrúsený a Iris ho dala dokopy a postavila chybajúci kus, ale nezachádzajme do prílišných detailov. Teda podarilo sa jej s tým otehotneť a porodiť Horusa. Takže tu máme Egypťanov, nájdete tam Tóru, desatoro prikázaní, nájdete tam svietniky, pyramídy, egyptskú bohoslužbu, nájdete uctievanie slnka, to všetko je v ich symbolizme. Tu je rituál kriesenia Hirama Abiffa. A tu je kniha História slobodomorárstva a všimnite si symbol tu hore, vševidiace oko, ktoré je tiež symbolom jezuitov. Pamätajte, ako sme si ukázali na minulej prednáške, že jezuitský rád vytvoril slobodomorársky spolok. Napísali jeho rituály a ukázali sme si všetky citáty, ako to všetko bolo urobené. Môžete si pozrieť minulú prednášku. Nebudem zachádzať do týchto detailov. Tu je niekoľko symbolov, ktoré používajú a môžeme sa na niektoré pozrieť. Symboly začali mať dva významy, ezoterický a exoterický. Všetko, čo uvádzam, sú citáty v dobrej viere. Ezoterický význam bol skutočný alebo pôvodný význam, ktorému rozumie len málo jedincov a nimi bol prísne strážený. Exoterický, teda vonkajší význam, ten je pre gojov, pre dobytok, pre hlupákov, pre nezasvetených, bol vymyslený význam alebo upravené vysvetlenie určené pre mnohé davy. Posvetné tajomstvá, ktoré sa často spomínajú v súvislosti s mnohými starovekými náboženstvami a ktoré boli prísne strážené zasvetencami, zahŕňajú ezoterické významy v náboženstvách dávnych dôb. Tieto posvetné tajomstvá často boli len pokračovaním jednoduchších foriem pôvodného náboženstva sexu, praktizovaným niekoľkými vyvolenými. Už v minulej prednáške sme videli rituály, pri ktorých sa dnes ľudia zhromažďujú nahí v lesoch. A to zahŕňa prezidentov krajín, ktorí ovládajú dnešný svet. Videli sme to v minulej prednáške. Nič sa nezmenilo. Sú slobodomorársky zasvetenci podvedení? A čo nižší slobodomurári? Poďme sa pozrieť do najlepšieho zdroja na svete. Morals and Dogma, strana 819. Modré stupne, to sú prvé tri stupne slobodomurárstva, sú len vonkajším nádvorím stĺporadia chrámu. Tam sa ukáže zasvetencový čas symbolov, ale ten je, všimnite si toto, zámerne uvedený do omylu falošným výkladom. Nie je zámerom, aby im porozumel. Zámerom je, aby sa domnieval, že im rozumie. Nie divu, že túto knihu nedávajú nižším zasvetencom, pretože asi by ich rozčulila však. Práve vysvetlenie je vyhradené pre adeptov, pre kniežata slobodomurárstva. Celý súbor kráľovského a cirkevného umenia bol ukrývaný tak starostlivo po staročia na vysokých stupňoch. Tuto máte. Iba vysoké stupne vedia, čo sa deje. To je citát zo zdroja, nikto to nemôže poprieť. Stretol som už veľa slobodomurárov, ktorí boli na mňa nahnevaní, ale nakoniec museli uznať, že je to pravda, že je to tak. Poznám veľa a veľa slobodomurárov, ktorí sa stali dobrými kresťanmi v dôsledku týchto prednášok. A preto sú dôležité. Existuje mnoho a mnoho ľudí, ktorí patria do slobodomurárskeho bratstva. Mnoho ľudí. Slobodomurárstvo, rovnako ako všetky náboženstvá, všetky mysterické remeslá, hermetizmus a alchymia, ukrýva svoje tajomstvá pred všetkými, okrem adeptov a mudrcov alebo vyvolených, a používa falošné vysvetlenia a zahmlievacie interpretácie svojich symbolov, aby uviedlo do omylu tých, ktorí si zaslúžia len uvedenie do omylu. V podstate hlúpych. My vás len využívame. A aby pred nimi ukrylo pravdu, ktorú nazýva svetlo, a aby ich od nej odviedlo. Pravda nie je pre tých, ktorí sú nehodní alebo neschopní ju prijať, alebo ktorí by ju prevrátili. Takže slobodomorastvo žiaľivo ukrýva svoje tajomstvá a zámerne vedie sebavedomých interpretátorov na ceste. Morals and Dogma, strana 104-105. Tuto máte, priamo zo zdroja. Tu je kniha vysokých slobodomorárov v Nemecku a v nej sa píše, čo presne robia. Slobodomurár, kompilát z materiálov jeho lóže. Hľa, murársky majster vzácny, ktorého mystický portrét vyhlasuje, že tajomstvá slobodomurárstva sú celé pre všetkých k čítaniu a nazretiu, ale je len málo tých, ktorým sú známe, ktorým sú tak jasne ukázané. Tak toto je jazyk, ktorý sa musíte naučiť. Oni si vytvorili tento jazyk, lebo Boh zmiatol jazyky. Vytvorili si jazyk založený na symbolike, ktorý by Boh v budúcnosti nemohol zmiasť. To je ich logika. Teraz sa poďme pozrieť na niektoré z ich symbolov a uvidíme, kam sa dostaneme. Ich symbolmi sú skrižené meče, roh hojnosti, máme tam pentagramy a kružidlá a meracie uholníky a písmeno G, o ktorom hovoria, že je to skratka pre Boha. Ale v skutočnosti to znamená generatívny alebo plodiaci princíp. Je to mužský orgán, pardon, a ženský orgán, pretože je to jediný spôsob, ako sa dá plodiť. To je symbol pre mužský orgán, toto je ženský orgán. Teraz, keď sa pozriete do iných náboženstiev, keď pôjdete napríklad do Číny a pozriete sa na Boha Slnka, čo je inými slovami ekvivalent Isis a Osirisa, zistíte, že sú nazývaní Fluxi a Nuva. Majú ich na svojich jaskinných kresbách. Tu sú. A môžete si všimnúť, že Fuxi a Nuva, túto nesú kružidlo a uholník, to sú symboly mužského a ženského božstva. To je to, čo to znamená. Takže svetové katedrály. Toto je zaujímavá, bola opravovaná a samozrejme, kto ju opravoval? Spoločnosť Eich. A aké má logo? Čo nám to hovorí? O akú spoločnosť sa jedná? O slobodomorárskú spoločnosť. Tu máte zástieru. A zástiera má na sebe rôzne symboly. Uvidíme tam slnko a mesiac s hviezdami okolo nich a kružidlo s uholníkom a samozrejme uprostred nich je skryté mystické písmeno M. A to je grécke písmeno sigma. Náleža to. Ale murárstvo samozrejme začína v každom jazyku na svete na M. No, nebudeme prechádzať všetky detaily, ja len chcem, aby ste poznali niektoré z nich. Kľúče sú veľmi významné, nájdete ich v náboženských systémoch. Mystické písmená Tau sú tiež veľmi významné. Holuby s olivovými listami v zobáku. Všetky tieto symboly pochádzajú zo slobodomorárstva. A kladiva a kosáky sú tiež súčasťou slobodomorárskeho symbolizmu. Viete, kde sa objavovali však? A tu si môžete nastaviť tento uholník buď v podobe kosáka, alebo v inej podobe. Samozrejme, vševidiace oko, pentagram a pentagon, veľmi významné symbolmi, sú to okultné symboly. Dnes máme celé budovy, ktoré sú postavené v tvare päťuholníka. Viete o tom? A potom máme samozrejme postavu Johansenitu, svätého Jána, takzvaného, ktorý je v skutočnosti symbolom niečoho iného. A tu má symbol X a potom je tu kríž. Čo ste si všimli na tom kríži? Je obrátený hore nohami. Symbol víťazstva nad Ježišom Kristom. Za chvíľu si povieme niektoré ďalšie podrobnosti. Takže kladiva a kosáky a obrátené kríže a písmena G a rôzne zaujímavé veci. Slnko, mesiac, hviezdy, to je všetko ich symbolika. Ak sa pozriete na sledovaciu dosku prvého a druhého stupňa a tak ďalej, je tu obrovské množstvo symbolizmu. Slnko, mesiac a hviezdy, ak ich preložíte cez seba, dostanete hexagramy, pentagramy. Hviezda je na východe, teda nezasvetený je informovaný, že je to betlehemská hviezda. Ale je tu samozrejme problém, ak rozmýšľate logicky. Mágovia prišli z východu a išli smerom k hviezde. Teda kde bola betlehemská hviezda? Na západe. Takže tu sa jedná o niekoho iného z východu. A Biblia odsudzuje modlenie sa smerom na východ, že? Pretože to bolo uctievanie Boha Slnka. A táto hviezda na východe nie je nič iné ako Sirius. Najjasnejšia hviezda na nebi, osvetľujúca, osvietená, to je symbol Lucifera. Ktorá je najjasnejšia planéta na nebi? Je to Venuša. Venuša sa tiež nazýva ranná hviezda. Názov ranná hviezda predstavuje mužskú časť a názov Venuša je ženský a predstavuje ženskú časť. A tak tu máte mužskú a ženskú konotáciu. Čierne a biele štvorce vyjadrujú poznanie dobra a zla. Teraz sa človek stál ako jeden z nás, poznajúc dobre i zlé. A tak by sme mohli pokračovať cez celú symboliku. Ale nemáme čas na to všetko. Tu sú dva piliere, Jachin a Boaz, údajne piliere zo Šalamúnovho chrámu, ale tieto symbolizujú babylonský zigurát. Hady okolo kruhov a guly a vychádzajúce z guly sú bežné v perských, egyptských, čínskych, indických monumentoch. Vishnu je znázorňovaný ako leziaci na stočenom hadovi. Veľa prvkových symboliky odkazuje na staré božstva. Had s chvostom v ústach je vesmírny had životodarca. Had je symbolom a pravzorom vesmírneho spasiteľa, ktorý vykupuje svety tým, že vytvára poznanie seba samého a uvedomenie dobra a zla. Manly Palmer Hall, Slobodomora 33. stupňa. Teda podľa toho je to had, ktorý vám dáva poznanie dobra a zla a on je zbožňovaný. Uvidíte lebky a deti, ktoré predstavujú život a smrť, cykly života a smrti, to je reinkarnácia. Tento fénix, alebo orol, vidí dopredu a dozadu, často sa zobrazuje z polovice biely a z polovice čierny, čo predstavuje poznanie svetla a poznanie tmy. A v podstate nie je rozdiel, či uctievate temnú stranu alebo svetlú stranu, preto, a to je zaujímavé, uctievači svetlej strany sú známi ako luciferiáni a uctievači temnej strany sú známi ako čarodejnice, kúzelníci a satanisti. A sú to najlepší priatelia, pretože ich božstvo je rovnaké. Nezáleží na tom, aký nástroj používate, aby ste ho spoznali. Je to to isté božstvo. Vesmírne kľúče, odpoveď na nebo a Hades. Athéna, Zem, Ceres, Hermes sú veľmi rozšírené symboly, ktoré používajú. Všetky jezuitské katedrály majú symbol Hermesa. A samozrejme, slobodomorári tvrdia, že používajú hermetické obrady. Hermes, syn Mesa, alebo syn Chama, ak chcete, od samého začiatku. Nemáme čas, aby sme zašli do všetkých detailov. Takže Jupiter, Mars, Merkúr, všetky tieto symboly predstavujú božstva. Citát z knihy Morals and Dogma, strana 851, 32. stupeň, to je najvyšší stupeň. Hermafroditická postava, tu ju máte, to je kombinácia muža a ženy, je symbolom dvojitej prirodzenosti, ktorá bola v staroveku priradená božstvu. Pamätajte, že templársky rytieri tiež uctievali Bafometa, ktorý bol mafrodit, samec, samica. ako tvorcovi a ploditeľovi, ako bol Brahm a Maja medzi Ariánmi a Osiris a Isis medzi Egypťanmi. Nepôjdeme do detailov. Takže keď sa pozrieme do slobodomarárstva škótskeho rítu, 33. stupeň je známy ako samostatný veľký generálny dozorca, čo je čestný titul pre najvyšších slobodomarárov. A musíte byť vysokým zasvetencom, aby ste sa k tomu dostali. A potom nižšie je majestátne knieža kráľovského tajomstva, to je 32. stupeň, a idete dole, 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 až sa dostanete sem na modré stupne, ktoré sú pomenované ako prijatý učeň, spoluremeselník, majster murár, a môžete postupovať až takmer na vrchol a nikdy nemusíte vedieť, čo robíte, nikdy nemusíte vedieť, do čoho ste sa vlastne dostali. V slobodomarárstve je aj mládežnícka skupina, ktorá sa nazýva Demolay. Nie je to fascinujúce? Demolay je muž, ktorý bol odsúdený na smrť za pľúvanie na kríž a za páchanie sodomie a najhrubších vecí pod slnkom, ale to je mládežnícka skupina. Nie je zaujímavé, že Billy Graham povedal, že Demolay je elita mládeže na svete? Fascinujúce vyhlásenie. Kolombovi rytieri, videli sme ich s fašiou, k čomu sa ešte vrátime v neskoršej prednáške, ktorí riadia svetový politický systém, aspoň v Spojených štátoch. A hlava lože sa dostane do pozície ctihodný pán. Biblia hovorí, že nikoho nesmieme nazývať pán. To Bož nie je ctihodný pán, pretože to je porušením prvého prikázania. Sídlo Najvyššej rady škótskeho rítu slobodomorárstva, južná jurisdikcia USA. Na čelnej strane máte toto, sfingy s hadmi po bokoch. A toto je známe ako chrámový dom. Na východnej strane severozápadnej 16. ulice medzi ulicami R a S vo Washingtone DC. Toto je miesto, kde sa stretávajú vysokí slobodomorári. A vlastne celý kabinet USA. Nezáleží, či je niekto demokrat alebo republikán. To je miesto, kde sa robia rozhodnutia. Toto je kniha s názvom The Deadly Deception, ktorú napísal James D. Shaw, ktorý bol zasvetený do najvyššieho stupňa, 33. stupňa, a neskôr odstúpil a opustil lóžu. Zasvetovací obrad 33. stupňa, prísaha, je spečatená pitím vína z ľudskej lepky. Nech sa toto víno, ktoré teraz pijem, pre mňa stane smrteľným jedom, ako šťava hemloku, ktorý vypil Sokrates, ak by som ju niekedy vedome či zámerne porušil. Člen lóže, oblečený ako kostra, dáva ruky okolo kandidáta, ktorý potom hovorí, a nech ma tieto chladné ruky navždy obklúčia, ak by som niekedy vedome alebo zámerne porušil túto prísahu. Tu sú niektoré zo symbolov slobodomarárstva, jedná sa o tzv. Skryté alebo tajné symboly. Ak sa na ne pozriete, zistíte, že niektoré sú veľmi zaujímavé. Nechcem sa zaobrať všetkými. Ale poďme si niektoré zväčšiť. Ak ste si mysleli, že toto má niečo spoločné s Volkswagenom, porozmýšľajte znova. To sú dve Včka, jedno v druhom, čo predstavuje spojenie dvoch božstiev. A ak sa vám zdá, že toto je stred britskej vlajky, potom budete tiež vedieť, že táto vlajka znamená, že Veľká Británia je krajina riadená slobodomurármi. A takisto aj jej náboženstvo, ako si ukážeme. Toto všetko sú zaujímavé symboly. Toto je napríklad vodnár. Ak ste si mysleli, že toto je Dávidová hviezda, spýtajte sa sami seba, prečo pred vznikom slobodomurárstva nebola žiadna Dávidová hviezda. A tieto symboly sú samozrejme veľmi, veľmi významné. Nemáme čas zaoberať sa všetkými, chcem to len načať. Ak uvidíte, ako sa medzi mládežou rozdávajú tabletky extázie a mandragory, budú mať na sebe všetky tieto symboly. Mysleli ste si, že toto je logo Mitsubishi? No už asi by ste sa rozčulili, keby ste zistili, že vlastne pomáhajú propagovať napríklad mandragory, extázu a podobne. A tu máte znovu tento symbol V, dvojité V. To dvojité V sa skladá z dvoch Včok zamknutých do seba. Toto všetko sú okultné symboly. Inými slovami, tieto tabletky rozdáva organizácia, ktorá používa symboly tohto náboženstva. A ak ste si mysleli, že tento pápežský spevokol je sponzorovaný Volkswagenom, mali by ste porozmýšľať lepšie. Tento symbol znamená niečo iné tu na týchto nevinných malých deťoch, ktoré majú na sebe luciferské symboly. Tu je symbolizmus Aleistera Crowleyho a vidíte, že je veľmi podobný. Tu máte pentagram a tu všetky ostatné symboly. Tu je G. Všimnite si, to je v podstate základná štruktúra a môžete ju vyplniť takto a môžete mať pentagram, môžete ho mať takto alebo takto naopak. v závislosti na tom, čo chcete znázorniť. Tak to by to bol kozol Mendes, temná strana a žiaľ tiež, pardon dámy, ženská strana. A toto by bol mužský symbol. Pozrime sa do slovníka mysticizmu, čo to znamená. Pentagram, alebo pecipa hviezda, je okultistami považovaný za najmocnejší prostriedok na vyvolávanie duchov. Keď jeden hrot hviezdy je otočený smerom dole, považuje sa to za znamenie dobra a znamená to vyvolávanie dobrých duchov. Keď je jeden hrot hviezdy otočený smerom hore a dva hroty dole, to je znamenie toho zlého, satana, a používa sa na vyvolávanie sil zla. Toto sa píše v slovníku. A je zaujímavé, že tento symbol sa samozrejme používa na celom svete, vrátane väčšiny štátnych vlajok. Pozrime sa do iného zdroja, Encyklopédie slobodomorárstva. Nemôžete nájsť lepší zdroj. Slobodomorári v Spojených štátoch pentagram s tichým súhlasom označoval za symbol piatich bodov spoločenstva. Takže je to pentalfa alebo pythagoras. Vo vede mágie sa pentalfa nazýva svätý a tajomný pentagram je to hviezda mágov. Takže to je okultizmus. Máte to všade na všetkých vlajkách. Veľmi zaujímavé. Dvojité trojholníky a tak ďalej. Máte muža, ženu, dobro, zlo, Adam, Kadmon, všetky tieto symboly. Božský človek. A teraz sa dostávame k bodu, kedy začneme odhaľovať, čo vlastne tieto symboly znamenajú. Nech nám Pán Boh pomôže, keď pôjdeme ďalej a budeme hľadať, aká je vlastne skrytá agenda tohto slobodomurárstva.
Of this Freemasonry actually is. We are now going into.
Teraz sa pozrieme na skutočné učenie slobodomurárstva. Doteraz sme sa pozerali na základný rámec. Všimnite si tento výrok. Je oveľa dôležitejšie, aby sa ľudia snažili stať Kristami, než aby verili, že Ježiš bol Kristus. To je dosť priame vyhlásenie. Katolícky katechizmus, tento konkrétny, na strane 129 uvádza nasledovné. Lebo Boží syn sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Bohom. Jednorodený Syn Boží, ktorý chcel, aby sme sa podielali na jeho božstve, prijal našu prirodzenosť, aby on, ktorý sa stal človekom, mohol urobiť z ľudí bohov. Aký zázrak a radosť. Stali sme sa Kristami. Nie všetky verejné katechizmy obsahujú tieto vety, takže nehľadajte ich v bežnom katechizme. Je to len v tejto edícii, pretože existuje vnútorné učenie a vonkajšie učenie. Nezabudnite na to. Manly Palmer Hall, slobodomurár 33. stupňa, hovorí, človek je Boh v konaní alebo tvorení. Hinduizmus učí, že prostredníctvom rôznych inkarnácií a buddhizmus učí, že nakoniec skrze nirvánu sa stanete jedno s Bohom. Ste Boh. Ďalší slobodomurársky písateľ píše, utište sa, prestaňte a vedzte, že ja som Boh. Že ja som Boh. Konečné uznanie všetkého vo všetkom, jednota nášho ja s vesmírom, uznanie božstva nášho ja. Tak toto je pravý opak toho, čo učí Biblia na začiatku. Hriech vedie k smrti. Ale had povedal, určite nezomriete, budete ako Boh. Toto je hadia retorika. To nie je Božia retorika. To je Luciferovo učenie. To nie je Božie učenie. Dokonalý človek je Kristus. A Kristus je Boh. Toto je rodné právo a osud každej ľudskej duše. J.D. Buck, mystické slobodomurárstvo. Všimnite si opäť tento symbol. Mohli by ste z neho dostať hexagram alebo tento znak a môžete si ho dať aj na predok auta, ak chcete. Trojholník s jedným bodom dole predstavuje božstvo a je nazývaný trojholník božstva alebo vodný trojholník. Ak má jeden bod hore, nazýva sa pozemský trojholník, pyramidový trojholník alebo ohňový trojholník. A tento symbol predstavuje dokonalého alebo božského človeka. Takže keď náboženstvo používa tieto trojholníky, v kabalizme jeho zastanci hovoria, sme božskí. Dávidová hviezda hovorí Bohu do tváre, my sme bohovia. To je hrozné vyhlásenie, ktoré tu dnes večer prezentujem. Naozaj hrozné vyhlásenie. Ak smeruje hore, rovnostranný trojuholník predstavuje Šívu, ničiteľa, a symbolizuje plameň, ktorý stúpa hore z pohrebnej hranice smerom k nebu. Tento symbol je nám známy slobodomorárom vo viacerých stupňoch, najmä v 30. stupni. Všimnite si, že vyššie stupne sú zasvetené do toho, čo ide. To je Ward, slobodomorárstvo a starovekí bohovia. Takže tu je predstavený boh Shiva. Za chvíľu sa k tomu vrátime. Keď uvidíte symbol, ako je tento, nie je to také jednoduché, ako to vyzerá. Toto je Kilbornová parcela, ktorá zobrazuje tieto historické značky štátu Ohio. Všetky tieto štáty sú zasvetené slobodomorársky. Dvojhlavý orol, o ktorom sme už hovorili, v 32. stupni si z dvojhlavého orla spravili svoj zvláštny znak. A samozrejme aj v 33. stupni. Tu je napísané, v tomto znamení zvíťazíme. Tu je Malteský kríž. A takisto koruna s krížom uprostred je slobodomorársky symbol a môžete zistiť, že sa používa v mnohých kostoloch, najmä letničných. Potom existujú rôzne pridružené slobodomorárske stupne. Napríklad toto je symbol, ktorý používa rád východnej hviezdy, čo je ženské slobodomorárstvo, ktoré samozrejme funguje pod vedením mužského slobodomorárstva. Slobodomorárstvo všeobecne je biele bratstvo, ale pridružené slobodomorárstvo pojíma ženy aj černochov. Takže nezasveteným sa zdá, že biela rasa je nadradená. Ale ako náhle sa dostanete na vyšší úroveň zasvetenia, je to iný príbeh. Aj Nimrod bol uctievaný ako čierny alebo biely. Medzi rasami je vytvorené nepriateľstvo. Takže máte Ku Klux Klan, čo je antičernovská skupina. Máte aj organizácie, ktoré sú rovnako antibeložské. To sa nazýva dialektické uvažovanie. Pamätajte na hegeliansky princíp. Vytvoríte medzi rasami napätie, aby ste napokon dosiahli syntézu a zaviedli nový svetový poriadok. Takže ak chcete zjednotiť rasy, najlepšie je vytvoriť medzi nimi štvanicu, až kým bolesť odlučenia prevýši bolesť jednoty. Chápete hegeliánske dialektické myslenie? Je to chore, ale zároveň brilantné. Nezáleží na tom, či obetujete stovky tisíc životov na dosiahnutie svojho cieľa, pretože účel svetí prostriedky. To je naozaj hrozná doktrína. Takže ak sa pozrieme na pridružené slobodomorárstvo, toto je ich symbol. Nachádzajú sa symboly, slova a ďalšie slobodomorárske výrazy aj v okultizme? Áno, nachádzajú. Používajú sa tiež v spoločnosti Zlatý úsvit a v iných. Tu je rád východnej hviezdy, tu je ich hlavné centrum, medzinárodné ústredie, ktoré je tiež známe ako medzinárodný chrám. Nachádza sa vo Washingtone, D.C. Toto je slobodomorárstvo Prince Hall, čo je černošské slobodomorárstvo. A veľmi často slobodomorári ani sami nevedia o všetkých týchto podriadených organizáciách. Takže ak sa pozriete do radov Prince Hall, nájdete tam napríklad templárskych rytierov, napríklad tu. Nuž, templársky rytieri, to nám niečo hovorí však. Oni naozaj používajú tieto názvy, sú tam, toto je ich web stránka, takže to nie je niečo, čo bolo vymyslené. A najvyšší ľudia v černoskom svete sú napríklad slobodomorári z Prince Hall. Môžem spomenúť meno? Nelson Mandela, ak vás to zaujíma. Vyzerajú takto. Takže neexistuje nič také ako len biele bratstvo, aj keď tieto skupiny často nie sú informované. Toto sú úrovne v slobodomorárstve a my si ich môžeme vyplniť. Skutočné úrovne sa líšia v závislosti od zdroja. Tento popis odhalila Ayn Rand, ktorá bola priateľkou Philipa Rothschilda a potom údajne spáchala samovraždu. Najnižšia úroveň je humanizmus. Potom sú tu slobodomorári bez zástery, potom IMCA a všetky skautské hnutia a tak ďalej. To sú súčasti slobodomorárskych organizácií. Rotariáni, Levi, Čudáci, máte ich hneď vedľa. Levi samozrejme používajú dvojhlavé levy, to je Janus, dvojhlavý lev, všetky tieto symboly. A všetky tieto organizácie pôsobia tak, že robia veľmi pekné veci. Modrí slobodomurári, to sú Jánovi slobodomurári, tu máte opäť meno Ján, keď to počujem znervoznem, Yorkský rít, Škótsky rít, komunizmus, Bnaib rít, židovské slobodomurárstvo, Rada 500, Rada 33, Rada 500 je tiež známa ako Bilderbergovci, ak vám to niečo hovorí, Rada 13 a na najvyššej úrovni sme videli, že je zapojené pápežstvo, pretože všetko toto ovládajú jezuiti, každý jeden stupeň.
Here is the Pope in front of the Boy Scout movement.
Tu je pápež pred chlapčenským hnutím skautov a toto je FEDO organizácia, vnorená do iných organizácií. A nikto z nich o tom nič nevie, takže ich neobviňujte, ale pozrite sa na niektoré z ich symbolov, či tam nájdete slobodomurársku symboliku. Nájdete ju. Ženy slobodomurárky, ktoré boli veľmi prominentné. Samozrejme Helena Petrovna Blavatská, zakladateľka teozofickej spoločnosti, Annie Besantová, Alice Baileyová a jej manžel Foster, ktorý bol slobodomurár 32. stupňa, boli súčasťou pridruženého slobodomurárstva. Oni založili vydavateľskú spoločnosť známu ako Lucifer Trust, ktorú neskôr premenovali na Lucis Trust. Toto je Helena Petrovna Blavatská, toto tu je Alice Baileyová. To sú ženy, ktoré napísali tajomstva tajných doktrín. Samozrejme, ako náhle dosiahli najvyšší stupeň, museli sa stať mužmi. Takže Annie Besantová je známa ako brat Annie Besant, slobodomurár 33. stupňa. Rovnako to bolo u Egypťanov. Ak sa žena stala faraónom, bola mužom. Takže napríklad Hatshepsut je vyobrazená s fúzmi a bradou, pretože musela byť čestným mužom. Predsa nemôžete byť reinkarnáciou Boha Slnka, ak ste žena. Takže pridružené slobodomurárstvo. Annie Besantová a všetci títo vysokí slobodomurári. Alice Baileyová, veľkňažka hnutia New Age, prijala posolstva od Tibetana, známeho ako Dvial Kul. Na jej spisoch samozrejme nájdete slobodomurárske symboly. A toto sú jej spisy. A samozrejme, Blavatská je tá, ktorá napísala knihu Isis odhalená, Tajná doktrína a všetky tieto mystické slobodomurárske knihy, ktoré je prakticky nemožné zohnať, aj keď už v tejto dobe sa to možno dá, ak dobre hľadáte. Dovolte mi, aby som vás vzal do jednej z najväčších lóží na svete, ktorá sa stala múzeum. Nachádza sa v meste Guthrie v Oklahome. Pôjdeme dovnútra, uvidíte švastiky, teda hakové kríže. Povedia vám, že sú zahnuté naopak. Áno, je to možno tak, ale to nič neznamená, pretože jeden spôsob zahnutia predstavuje ženský aspekt a druhý predstavuje mužský aspekt, takže v tom nie je žiadny rozdiel. Nájdete tam symbol Boha Slnka Ra, nájdete vševidiace oči a uvidíte aj túto sochu. Môže to byť muž a môže to byť aj žena, nezáleží na tom. Teraz by ste to už mali zistiť. S prstom na ústach. A oni vám povedia, že to znamená tajomstvo. Teda neprezrádzajte tajomstva. Alebo buďte ticho v lóži. Povedia vám všelijaké možné nezmysly, ktoré nemajú so skutočnosťou nič spoločné. Jej pravý význam poznajú len zasvetenci. Toto je symbol Boha Horusa. A ja vám to za chvíľu ukážem. Na podlahe máte rôzne pentagramy, 5 cípe hviezdy. V tejto podobe tu, alebo tu, ako 5 uholníky. A pred touto sochou je napísané, všetci, ktorí tu stoja, stoja čelom k východu, nech si každý uvedomí svoje povinnosti a obnoví ich vo svojom srdci. Takže tento kult sa kláňa smerom na východ, čo Biblia zakazovala. Teraz tu je Boh Horus. Všimnite si, že je vždy zobrazovaný s prstom na ústach. Jeho náboženstvo je pre zasvetencov. Tu sú šaty pre rôzne slobodomorárske úrovne. Najvyšší veľmajster a veliteľ má na prednej strane tento symbol a tu ho vidíte na čiapke najvyššieho veľmajstra Henryho Clausena. To je symbol Bafometa. Bafomet je androgenný boh a budete prekvapení, kde sa Bafomet objavuje v týchto dňoch. Ukážem vám to v ďalších prednáškach. A samozrejme je aj na budove tu, ktorá je sídlom materskej najvyššej rady sveta vo Washingtone, kde už bola napísaná ústava pre nový svetový poriadok. Priamo tu. Toto je Bafomet a takto používal symboliku aj Aleister Crowley. V lóži nájdete aj symbol IHS. Ukázal som vám, že to bol symbol jezuitského rádu. Isis, Horus, Seb. Toto farebné sklenené okno vo svetle je cez deň biele, V noci sa stane čierne. Veľmi špeciálna technika. A ak viete, že Osiris bol uctievaný ako čierny alebo biely, potom to vysvetľuje celý príbeh. Majú tu egyptskú izbu so všetkou symbolikou, ktorá s tým súvisí. Majú tu asýrskú izbu, pretože tu reprezentujú všetky staroveké náboženstva. Tu je socha Alberta Pajka, volá sa loža Alberta Pajka, číslo 162. Študovať a snažiť sa správne interpretovať symboly vesmíru je dielom mudrca a filozofa. Ich dielom je dešifrovať písmo Boha. Albert Pike. Toto je jeho kniha Morals a Dogma. Naskenoval som ju, aby ľudia nepovedali, že hovorím z počutia, aby vedeli, že mám túto knihu. A všetko, čo je tu citované, pochádza priamo od neho. V škótskom rite koruna a žezlo symbolizuje nadvládu človeka nad sebou. My sme bohmi. Nepotrebujeme nikoho iného, aby nás učil, čo máme robiť. História ľudských myšlienok je jediná história, ktorá stojí za štúdium. Iné veci sú nepodstatné. To je knižnica. Len som odfotil niektoré police, aby som vám ukázal, že História slobodomurárstva a Encyklopédia slobodomurárstva sú ozajstné knihy. Časopis New Age bol nahradený časopisom Škótsky rít. Tu je tiež ten symbol, o ktorom sme hovorili skôr. A citát. Len sám v sebe človek môže nájsť trvalé šťastie. My sme vlastnými spasiteľmi. Opäť v tejto loži vyvyšujú Jacques de Molay'a, rozekrucianizmus, kríž na ruži. Ten, kto naozaj trpel, bol Osiris, nie Ježiš Kristus. A tu máte mystické Tau a iné symboly, ako je lev s orlými krídlami, ktorý je symbolom Babylona. A tu máte dvojhlavého orla v pôvodnej čiernobielej podobe, ktorý predstavuje dve božstva. To je roh hojnosti. Čo znamená? Je to symbol mnohých politických organizácií. Bol to symbol organizácie, ktorá rozšírila a uplatňovala apartheid, teda rasovú segregáciu. Bol to symbol Národnej strany v Juhoafrickej republike. To je zaujímavé. Takže čo sú to za symboly? Poďme sa pozrieť, čo znamená roh hojnosti. Kornukopia, roh hojnosti, bol symbol dvojakého pohlavia. Roh je mužský a vnútri ženský. Ovocie vnútri symbolizuje produktivitu ženy. Je to sexuálny, teda pohlavný symbol. Opäť spojenie Isisa a Osirisa. Takže keď sa pozrieme na tieto božstva, pamätajte, toto je Horus a Isis. Ona je tá, ktorá stojí na hadovi. A v katolicizme je to Mária, ktorá stojí na hadovi. A Dionýzos ako dieťa, jednoducho to isté. Títo bohovia sa objavujú v hexagrame, šestípej hviezde a hexagone, šesťuholníku. Objavujú sa v štvorci. Toto je boh Harpokrates, alebo ak chcete Horus. Tam má v ruke roh hojnosti a prst je odlomený, ktorý ukazuje na ústa ako obvykle. Tu je ďalšia slobodomorárska loža. Vnútri nájdete rovnaký symbolizmus. Nájdete tam symboly yin-yang hore na strope. Toto je modrý salón. A v loži sú len tri svetlá, pretože sever je miesto tmy. No ak poznáte Bibliu, budete vedieť, že sever je miesto, kde sídli Boží trón. A ten je zdrojom tmy? Niečo je tu prekrútené hore nohami. A rôzne miestnosti, ktoré využíva škótsky rít a jorkský rít a tak ďalej. Dva stĺpy vždy predstavujú chrámové stĺpy Jachín a Boaz. Na vrchole uvidíte znamenia z verokruhu. Tam sú. To vám naznačí, čo to je. Astrológia je veda, vyžadujúca si rešpekt učenca bez ohľadu na označenie za čiernu mágiu a v odrazovom zmysle za okultnú vedu. Táto veda bola známa v staroveku ako okultné umenie. Encyklopédia slobodomorárstva. Teda slobodomorárstvo vyzdvihuje astrológiu, aj keď Biblia ju odsudzuje. Presne tak. Z tejto vedy sú prevzaté mnohé z našich najvýznamnejších symbolov. Samotná lóža je symbolom sveta, zdobená obrazmi slnka a mesiaca a hviezd. A môžeme si prejsť astrologické symboly a uvidíme, že tiež predstavujú falické uctievanie, ktoré tvorí významnú časť mystérií. To všetko sú slobodomorárske zdroje. Červený salón. Slobodomorárske obrady a zasvetenia, ktoré sme videli, sú totožné s tým, ako Loyola predstúpil pred pápeža, teda pochádzajú priamo z jezuitských rituálov. Niektoré pompézne ozdoby lóže nájdete v parlamentoch na celom svete. V symbolizme, toto je veľmi významný symbol, ktorý používa mnoho organizácií. Používa sa v športe. Prečo? Pretože športové podniky a športové superštruktúry sú ovládané slobodomurármi. A niektoré ručné znamenia, nebudeme zachádzať do toho, budeme sa držať citátov. Teraz sa poďme opýtať priamo, koho títo ľudia uctievajú. Videli sme to v symbolike, videli sme to v náznakoch. Ak naozaj chcete, môžete na to prísť. Ale väčšina ľudí sa tam v skutočnosti nedostane. A tak sa poďme opýtať ľudí na najvyššej úrovni. Povedzte nám priamo, koho uctievate. Kto je Bohom slobodomurárstva? Eliphaz Levi v knihe Mysteries of Magic píše, čo je absurdnejšie a neúctivejšie, než pripisovať meno Lucifer diablovi, teda zosobnenému zlu. Intelektuál Lucifer je duch inteligencie a lásky. Je to tešiteľ alebo obhajca. Nie je to zaujímavé? Je to Svätý Duch, kde fyzický Lucifer je veľký anjel vesmírneho magnetizmu. Teda Lucifer je Svätý Duch. Lucifer je tešiteľ, on je obhajca. Biblia hovorí, máme jediného obhajcu a tým je Ježiš Kristus. Lucifer predstavuje život, myšlienku, pokrok, civilizáciu, slobodu, nezávislosť. Lucifer je logos, slovo, had, spasiteľ. Toto je z knihy Tajná doktrína, ktorú napísala Helena Petrovna Blavatská. Strana 171, 225, 255, druhý diel. Mám ju doma, ak mi nechcete veriť, pošlem vám fotokopiu. Satan je Bohom našej planéty a jediný Boh. To sú celkom priame citácie, nedajú sa len tak obísť. Poďme teraz priamo k Albertovi Pajkovi, ktorý bol slobodomurár 33. stupňa. Lucifer je nositeľ svetla. Je nezmysel dávať také meno duchu temnoty. Lucifer, syn rannej zory. Je to on, kto prináša svetlo a svojou neznesiteľnou krásou oslepuje slabé, zmyselné alebo sebecké duše. Nepochybujte o tom. Teda kto je Bohom slobodomurárstva? Lucifer. Albert Pike, Morals and Dogma. Diabol je stelesnením ateizmu alebo modlárstva. Pre zasvetencom to nie je osoba, ale sila. Poznáte ten film, kde hovoria, sila nech je s tebou? Videl som jeden taký film. Biblia hovorí, a nie je div, veď sám Satan sa premieňa za anjela svetla. 2 Korintianom. Pozrime sa teraz na jadro veci. Toto je pokyn pre 23 najvyšších rád na svete, daný v roku 1889 a znie takto. Albert Pike, šéf škótskeho slobodomorárstva a zakladateľ ich slobodomorárskej Biblie, napísal. To, čo musíme povedať davu, je, že my uctievame Boha. Ale je to Boh, ktorý sa uctieva bez povier. Vy, najvyšší, samostatný, veľký, generálny dozorca, všimnite si tento výrok, pôjdem tu trochu pomalšie. Vy, samostatný, veľký, generálny dozorca, hovoríme to vám, aby ste to mohli zopakovať bratom 32., 31. a 30. stupňa. Všimnite si, že sa tu hovorí, že môže. Neznamená to, že to tak urobí. Teda môže. Môžete to povedať na 32., 31. a 30. stupni. Slobodomorárske náboženstvo by malo byť u všetkých nás, zasvetencov vysokých stupňov, udržiavané v čistote luciferského učenia. Ak by Lucifer nebol Boh, bol by ním Adonaj. To je ten druhý, Ježiš, ak chcete, ktorého skutky dokazujú jeho krutosť, záhubu a nenávisť človeka. Uviedol potopu, zničil Sodomu a Gomoru, krásne mierumilovné staré San Francisco, proste ho zničil. Môžete tomu veriť? A jeho kňazi ho hanobia. Áno, Lucifer je Boh. A žiaľ, Adonaj je tiež Boh. Pretože svetlo nemôže existovať bez tmy. Teda otázka. Na akej úrovni by slobodomurár mal vedieť, koho uctieva? Na 30., 31., 32. a 33. stupni. Bude slobodomurár 33. stupňa vedieť, koho uctieva? Áno alebo nie? Je to jasné? A čo keby som vám teraz ukázal, kto sú slobodomurári 33. stupňa na tomto svete? Zmenilo by to váš pohľad na nich? Prestali by ste obdivovať ich úspechy a povedali by si, a tu je niečo zlé? Áno alebo nie? Myslíte si, že je to dôležité? Čo keby ste zistili, že najväčší kazatelia na svete sú slobodomurári 33. stupňa? Ako by ste reagovali? Ako by ste reagovali, keby ste zistili, že politici na celom svete sú slobodomurári 33. stupňa? Myslím, vrcholní politici na svete. Ako by ste reagovali? Zmenilo by to niečo na vašom vnímaní? Práve meno Satana, kabalisti hovoria, je Jahve, alebo Boh, obrátenie. Pretože Satan nie je čierny boh, ale negácia Boha. Pre zasvetencov nie je osoba, ale sila. Albert Pike, Morals and Dogma, strana 102. Kvôli pochopeniu Boha ho kabala predstavila ako najokultnejšie svetlo. Albert Pike, Morals and Dogma, strana 740. Tu je zaklínanie určené vládcovi Luciferovi. Vládca Lucifer, pána knieža búriacich sa duchov, zaprisahávam ťa, aby si opustil svoj príbytok, nech je v akejkoľvek štvrti sveta, a aby si prišiel sem a komunikoval so mnou. Keď sa slobodomorár dozvie, že kľúčom k získaniu bojovníka po boku je riadne uplatňovanie dynama životnej energie, naučil sa majstrovstvo svojho remesla. Kypiaca energia Lucifera je v jeho rukách a predtým, než môže urobiť krok vpred a nahor, musí preukázať svoju schopnosť správne aplikovať energiu. Musí kráčať v stopách svojho predka, Tubal-Kaina. To je zaujímavé meno, ale nemáme čas do týchto detailov, ktorý s mocou sily boha vojny prekul svoj meč na pluh. Takže najprv vytvoríte vojnu a chaos, takže ľudia budú ochotní vzdať sa a vstúpiť do jednej obrovskej luciferskej ríše.
One giant Luciferian empire.
Viete, čo nahnevalo diabla najviac? To, že Boh rozdelil národy. To bol pre neho veľký bolehlav. Dal mu takmer 4500 rokov bolehlavu. 4500 rokov bojuje, aby sa jeho čin znovu uskutočnil. A on sa uskutočňuje. Cirkev dnes nazýva diabla tmou. Všimnite si, toto je citát od Blavatskej. Nemôžete mať lepší zdroj, ako je tento. To je z knihy Tajná doktrína, strana 71. Cirkev dnes nazýva diabla tmou, zatiaľ čo v Biblii je nazvaný Syn Boží, v knihe Job. Jasná hviezda rána, Lucifer, viď Izajáš. Oni obracajú všetko hore nohami. Za chvíľu vám ukážem, prečo. Celá filozofia dogmatického remesla je v dôvode, prečo bol prvý archaniel, ktorý vyšiel z hlbín chaosu, nazvaný Lux, Lucifer, žiarivý syn rána, alebo manvantarický úsvit. Cirkev ho zmenila na Lucifera alebo Satana, pretože je vyšší a starší ako Jehova a musel byť obetovaný pre novú dogmu. Takže nezasvetení dostanú náuku vymitej Biblie a zasvetení ju prekrútia hore nohami. Diabol je pravý boh a Jehova, Hospodin, je ten zlý. Už pozrime sa, či sa to dá podoprieť. Blavatská, Tajná doktrína, strana 73. Jehova, ezoterický ako Elohim, je tiež had alebo drak, ktorý pokúšal Evu, a drak je starý glyf alebo piktogram pre astrálne svetlo, prvotný princíp, čo je múdrosť chaosu.
OK,
takže diabol je múdrosť chaosu, ale skutočný zloduch je kto? Jehova. Takže Bibliu prekrúcajú hore nohami. Jehova vraj pokúšal Evu, a nie had. Opäť Blavatská, Tajná doktrína, druhý diel. Filozofické systémy gnostikov a primitívnych židovských kresťanov, nazarenov a ebionitov sú plne brané do úvahy. Ukazujú názory zastávané v týchto dňoch mimo kruhu Mojžišových židov o Jehovovi. Bol identifikovaný všetkými gnostikmi ako zlo. Takže gnostici verili, že Jehova je ten zlý a Lucifer je dobrý. Oni sú luciferiáni. Tajná doktrína, prvý diel. Veľký had z rajskej záhrady Eden a pán Hospodin predstavujú toho istého. Takže Boh je had, to je ten zlý. Oni to obracajú na ruby. A teda Hospodin a Kain sú jedno. Teda Kain, ktorý je v teológii označovaný ako vrah a lhár Bohu. Teda kto je podľa nich vrah a klamár? Ježiš je vrah a klamár. A had je dobrá bytosť. Nuž, Tajná doktrína, druhý diel, strana 388. Pomenovanie Satan, hebrejský Satan, protivník, od slovesa Šatana, právom patrí prvému a najkrutejšiemu protivníkovi spomedzi všetkých ostatných bohov, Jehovahovi. Nie hadovi, ktorý hovoril len slova súcitu a múdrosti. A je pri najhoršom, dokonca aj v dogme, protivník ľudí. To sú vážne slova. Preto Jehova bol nazvaný gnostikmi stvoriteľ. A ten s tvarom draka, alebo hada. Had, Satan, alebo zlý. To je ďalší citát. Takto by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej. Ona ho nazýva Jehova Frankenstein. To nie je vôbec pekné, čo poviete? Keď niekto nazýva môjho Boha Frankenstein. Kabalisti hovoria, že práve meno Satana je Jehova hore nohami. Poviem vám o tom v prednáške o islame, ktorá vás naozaj nadchne. Satan nie je čierny boh, ale negácia bieleho boha. Nuž čierna a biela tu nemajú nič spoločné s farbou kože. Majú dočinenia s ilumináciou alebo osvietením. A tak by sme mohli pokračovať. Idem vám ukázať niečo iné, čo je tu zaujímavé. Jehova, zasvetený to vie, Jehova sa stáva Saturn a Michael a jeho armáda Satan a neposlušní anjeli. Takže Michael, čo znamená ten, kto je ako Boh, je Satan a jeho anjeli. A Lucifer a jeho anjeli ustanovuje svoje kráľovstvo tu dole. Moja Biblia hovorí, Michael je knieža, ktorý stojí nad synmi tvojho ľudu a on povstane a príde a vyradí toho zlého von. Je tak alebo nie? Takže máme tu doktrínu obrátenú hore nohami. Michael, ktorý je jednoducho sám Jehova, je podľa nich pri najlepšom jeden z podriadených duchov. Oni nenávidia Ježiša Krista. Rovnako ako templári. Aj oni pľujú na kríž Ježiša Krista a jeho dielo. Teraz, ak nechcete veriť zdroj od Blavatskej, pozrime sa do knihy Morals and Dogma, čo je slobodomorársky zdroj s veľkým Z. Boh starého zákona je všade reprezentovaný ako priamy pôvodca zla. Pike tu hovorí presne to isté. Nemusím to opakovať. Poďme ďalej. Prví kresťania, ktorí olúpili Židov ich Bibliu, rozumeli prvým štyrom kapitolám Genesis ich ezoterickom zmysle tak málo, no pozrime sa teda na to, že nikdy si nevšimli, že nielenže v tejto neposlušnosti nebol mienený hriech, ale že v skutočnosti had bol sám Pán Boh, ktorý ako office, logos alebo nositeľ božskej tvorivej múdrosti obratom naučil ľudí, aby sa sami stali stvoriteľmi. Had bol k vám taký dobrý. Keby nebolo hada, boli by ste hlúpi. Diabla teraz cirkev nazýva tmou, ale Biblia ho nazýva syn Boží. Pamätáte na ten výrok? Takže nie je divu, keď Manly Palmer Hall, Slobodomora 33. stupňa, hovorí, týmto sľubujem veľkému duchovi Lucifugovi, kniežaťu démonov, že každý rok mu prinesiem ľudskú dušu, aby z ňou naložil, ako sa mu zapáči. Myslíte si, že ešte stále môžu prinášať ľudské obete? A na oplátku Lucifúk mi sľubuje, že mi dá poklady zeme a splní každú moju túžbu po celú dobu môjho prirodzeného života. Manly Palmer Hall, môžeš to mať, ale ja preferujem Ježiša Krista a večný život. Oficiálne logo Ordo Templi Orientis. Nemusíme ísť do všetkých týchto detailov. Komu teda je dovolené poznať pravdu o slobodomurárstve? Musíme vytvoriť superrit. Všimnite si tento citát, ktorý zostane neznámy, do ktorého budeme pozývať tých slobodomurárov vysokých stupňov, teda 30 a vyššie, ktorých my vyberieme. S ohľadom na našich bratov v slobodomurárstve, títo ľudia musia byť viazaní prísnym utajením. Prostredníctvom tohto najvyššieho rítu budeme riadiť celé slobodomurárstvo, ktoré sa stane jedným medzinárodným centrom mocnejším, pretože jeho smer bude neznámy. To bol list od Pikea, šéfovi rádu iluminátov Giuseppemu Mazzinimu. Takže kto vládne svetu? Super rít. George Bush nazýva jeho stúpencov 1000 bodov svetla. Osvietený. Oni nepoužívajú túto terminológiu len tak. Vytvoríme tri svetové vojny. Tu je ten citát. Nebudem teraz zachádzať do detailov. Budeme mať prednášku revolúcie, diktátory a vojny. Potom sa na to pozrieme. Sú to desivé veci. Ordo ab chao je ich motto. To znamená poriadok z chaosu. Symbol, ktorý používajú, je Fénix, vstávajúci z popola. Zo skazy, ktorú Boh poslal na túto planétu, Satan vytvorí svoje diabolské kráľovstvo, kde sa všetky národy, všetky náboženstva stanú jedným, pretože to je jediný spôsob, ako môže získať všeobecnú vládu. Ježiš hovorí, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Hovorí, vyjdite z neho a oddelte sa. No oni hovoria, príďte k nám a buďte započítaní, lebo inak máte problém. Wow, začína to byť zaujímavé. Blíži sa aj ďalšia prednáška, nenechajte si ju ujsť. Ani ďalšie, to sú úžasné veci. Ak si myslíte, ako mi niektorí povedali, že Ordo ab Chao nie je slobodomorársky výrok, povedal som, prepáčte, bol som v ich loži a odfotografoval som ich dokumenty. Tu ich máte. Ordo ab Chao. A chcete vedieť, ako sme sa tam dostali, poviem vám, že sme tam jednoducho vošli dovnútra. A tam vzadu sú svedkovia, že sme to neurobili tajne. Len som vošiel dovnútra a odfotografoval to. Zatiaľ, čo moja žena sa s niekým rozprávala a zamestnala ich. Tuto je Ordo ab Chao. To je hlavná loža v Anglicku. To je hlavná budova. Nebolo mi dovolené urobiť žiadne fotografie vnútri, ale môžete ísť do prvých oddelení. Nemôžete ísť do ostatných, ale ukázal som vám to, ako to vyzerá v inej loži. A v tom nie je žiadny rozdiel. Všimnite si, že sever je miesto slobodomorárskej tmy. Východ je miesto, kde sedí ctihodný majster, ktorý predstavuje tento androgénny princíp. Na južnej strane sedí junior warden a na západnej strane sedí senior warden. Potom je tam oltár a sú tam tri slobodomorárske svetlá. To sú symboly, ktoré nájdete na slobodomorárskych ložách. Kružidlo, merací uholník, trojuholníky, vševidiace oko, všetky tieto symboly. A vševidiace oko, pozrime sa do encyklopédie slobodomorárstva, čo to znamená, uvidíme ho aj na oltári, opýtajme sa priamo zdroja. Oni ho tam dali. Vševidiace oko je dôležitý symbol najvyššej zvrchovanej bytosti, prepožičaný slobodomorármi od starovekých národov. Rovnakým princípom Egypťania znázorňovali Osirisa, ich hlavné božstvo, symbolom otvoreného oka a umiestnili hieroglyfy o ňom vo všetkých svojich chrámoch. Ak je to pravé oko, je to mužský symbol, ak je to ľavé oko, je ženský. Ale vlastne nezáleží na tom, ktoré to je. Máte Isis a Osirisa, to sú ich vlastné zdroje. Takže to je význam tohto symbolu na dolarovej bankovke a neznamená nič iné. Je to symbol, ktorý jezuiti považujú za svoj hlavný symbol. Takže všetky tieto symboly majú ezoterický a exoterický, teda všeobecne zrozumiteľný význam. A čo predstavuje toto? To je Babylonská väža, správne. No, ako sme povedali, Babel bol pokus zjednotiť všetkých ľudí vo vzbure voči Bohu. A čo urobil Boh? Zmiatol jazyky a dal nám ďalších 4500 rokov, aby mnohé duše ho prijali a boli spasené. Akého štedrého Boha máme? Keby to nespravil, keby nezmiatol jazyky, vyslovil len jedno slovo. Jedno slovo. Len si to predstavte, jedno slovo. A diabol mal prácu na ďalších 4500 rokov. Akú silu má Satan? Myslím, že v porovnaní s Bohom nemá žiadnu silu. Je to klamár a on bol luhár od počiatku. A nemohol urobiť to, čo chcel robiť, pretože Boh dal svoje slovo a to slovo sa rozšírilo všade. Ale had z priepasti sa chystal viesť vojnu proti Božiemu slovu. Nezabudnite na to. Zajtra a pozajtra sa pozrieme na to, čo urobil. Je to neuveriteľné. Teda tu je Babylonská väža. Toto pochádza zo slobodomorárskeho zdroja. Nad tým tu hore je vševidiace oko a tu už merajú a stavajú. Je zaujímavé, že jeden z najvyšších politikov vo Francúzsku nedávno povedal, keď po celej Európe rozšírili plagát s chrámom Babylonskej veže a žeriavom s nápisom vo výstavbe, povedal, budujeme nový Babel a tento raz budeme úspešní. No, uvidíme. Ale poďme sa opýtať vysokého slobodomurára Artura Edwarda Whitea, ktorý mimochodom napísal encyklopédiu slobodomurárstva. On by mal vedieť, čo to znamená. Artur Edward White píše, pokiaľ ide o slobodomurárstvo, Bábel samozrejme predstavuje slobodomurársky projekt. Je dobre známe, že Babylonská väža bola jednou z najstarších tradícií slobodomurárstva. Tuto máte. Ja som dnes večer nepovedal nič sám od seba. Prosím, všimnite si to. Každý výrok bol doložený z ich vlastných najvyšších zdrojov. Tak prosím, nehovorte, že som tu prezentoval veci, ktoré sú rozporuplné. Ak ste naštvaní, vydiskutujte si to s nimi, nie so mnou. Ja som to nepovedal, povedali to oni. Každý jeden výrok. V knihe Masonic Quiz Book je položená otázka. Kto bol Nimrod? Odpovede. Bol to syn Kúša. V starých ústavných dokumentoch sa označuje za jedného zo zakladateľov slobodomurárstva. Myslel som, že Nimrod bol bojovník pred Hospodinom, teda proti Hospodinovi. A v písme je opisovaný ako architekt mnohých miest. V jorkskom rukopise nájdeme toto. Pri budovaní babylonskej veže bolo slobodné murárstvo prvýkrát veľa vážené a Nimrod bol sám slobodomurár a miloval slobodomurárov. Takže slobodomurár nie je nič iné než ochranca okultných vedomostí, zahaľujúci sa všemožnými dobrými skutkami. A je tam veľa a veľa členov, ktorých zlomyselne zneužívajú a klamú ich, aby sa javili ušľachtilo. Títo ľudia sú podlo skazení na najvyššej úrovni. Slobodomurársky autor Kenneth McKenzie nám hovorí, že aj Hermes bol jedným zo zakladateľov slobodomurárstva. Hermes, oni používajú slova ako Ramses, syn boha Ra, Rames, Rameses, Mes znamená syn, jej, Her, Ham, ak chcete. Helena Petrovna Blavatská dáva Hermesa a Satana dokopy. Musíte si poskladať skladačku. Je to veľmi zložité zistiť, čo slobodomurárstvo učí. Musíte ísť od jedného zdroja k druhému, pretože žiadny autor vám nepovie všetko. Takže dajme si to dokopy, kúsok po kúsku. Jedna autorka hovorí, že Hermes je pre nich dôležitý. Blavatská hovorí, Hermes je boh múdrosti, zvaný tiež Thoth, Tat, Set, Set a Satan. A že on bol, navyše, keď sa na ňo nazeral pod jeho zlým aspektom, Tyfon, egyptský Satan, ktorý bol tiež Set. Takže keď majú Seta, to je Satan. Keď hovoria Hermes, to je Satan v jeho luciferskej podobe. Môže to byť muž, žena, koho to zaujíma, je to jedno. Arthur Edward White píše, pokiaľ ide o slobodomurárstvo, Bábel samozrejme predstavoval slobodomurársky projekt a raní vykladači z tohto faktu získali plný úžitok. Oni pamätali, že ľudia, ktorí boli jedného jazyka a jednej reči, cestovali od východu na západ ako tí, ktorí sa skúšali a dokázali ako slobodomurárskí majstri. Keď dorazili na svoje miesto príbytku v zemi Sinear, je potvrdené, že tam bývali ako Noachiti, čo je prvé charakteristické pomenovanie slobodomurárov. Bolo to tu, kde stávali svoju vysokú väžu z metku. Zo zla pochádza dobro. Aha, takže Boh bol zlý, keď zmiatol jazyky. Ale oni to znovu obrátia na dobro. Pochopili ste to? A spôsob, ako to dosiahnuť, je dostať situáciu do chaosu, zničiť ich, využiť ich ako muníciu do zbrane, pozabíjať ich, urobiť všetko, čo sa vám páči. Proste urobiť bolesť odlúčenia tak veľkú, že budete prosiť o jednotu. Už ste to všetci pochopili? A kto sú tí... Vlastne nie, to je ďalšia prednáška, nesmiem odbočiť. To bolo tu, kde postavil vysokú väžu z metku. Zo zla však vyjde dobro a zmetok jazykov podnetil vznik starovekej praxe slobodomurárov konverzovať bez použitia reči. Takže ak sa nás, Bože, chystáš zmiasť jazykmi, budeme používať symboly. Takže symbolika a posunky je slobodomurársky jazyk. Dnes mi ľudia hovoria, ale symboly sú všade. Haló, čo vám to hovorí? Čo sme tu čítali? Kto je za tým všade? Druidi z Británie a Galie mali hlboké znalosti o tajomstvách Isis a uctievali pod symbolom mesiaca. Mesiac bol vybraný pre Isis, pretože má nadvládu nad vodou. Druidi považujú slnko za otca a mesiac za matku všetkých vecí. Tajné učenie vekov. Teda druidi sú tí, ktorí ovládajú Veľkú Britániu. Winston Churchill patril k druidickému rádu slobodomurárstva a bol slobodomurár 33. stupňa. Odfotil som jeho zástieru pre prípad, že by tomu niekto neveril. A tak začíname nachádzať malé kúsky histórie, ktoré začínajú dávať zmysel. Keď vstúpite do lóže v Anglicku, musíte prejsť cez pentagram, pecipu hviezdu. A keď sa pozriete hore, máte na vrchu túto sochu. Je to štít a tam je krokva. Opačné V. Vidíte to? Trochu to zväčšíme, tuto je. Krokva, krokva, krokva. Opačné Včka. Nie je to náhodou aj na niektorých autách? Len pre zaujímavosť. A potom, samozrejme, máte ďalšiu symboliku aj tu. Je tu dokonca aj truhla zmluvy, pretože ich vládca chce byť podobný najvyššiemu. Ale jeho zastierajúci cheruby majú aké nohy? Kozie nohy. To je satanizmus. Preto v slobodomorárstve sa jazdí na kozách. Existuje veľa vtipov o jazdení na kozách. Existuje veľa zábavných pohľadníc. Oni si z toho robia srandu. Kozy spievajú hymny, kozy robia to a ono. Jazda na koze, to a ono, to je symbol Lucifera. Neskôr si ukážeme, ako hovoria, kozy idú do neba a ovce idú do pekla. Zaujímavé. Biblia hovorí v liste Efežanom 5, 8 až 14, lebo ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla, lebo ovocie ducha spočíva v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. A zistite, čo sa ľúbi Pánovi. Nemajte nič spoločné s márnymi skutkami tmy, ale radšej ich odhaľujte. Myslím, že to sme dnes večer robili. Ja s tým nechcem mať nič spoločné, ale je dôležité to odhaľovať. Lebo o tom, čo neposlušní tajne robia, je mrzké aj hovoriť. Ale to všetko odhalené svetlom vychádza najavo, lebo je to svetlo, ktoré všetko činí viditeľným. Aké máme nádherné Božie slovo. Žiadna skrytá agenda. Ježiš hovorí, skryte som nehovoril ničoho. Milujem Boha Biblie. A samotná skutočnosť, že som stále nažive, ukazuje, že Boh je všemohúci. Akému skvelému, akému láskavému Bohu slúžime. Nechcem mu prestať slúžiť ani za všetko satanské bohatstvo z tohto sveta. Akú má hodnotu? Žiadnu. Ježíš, čo skoro príde a kráľovstvo temnoty sa prejaví naplno. Satan bude chodiť po zemi postriekanej krvou tých, ktorých pustošil a mučil celé stáročia a stáročia vo vojnách a bitkách. Ale Božie slovo po celú tú dobu vytrvalo. Božie slovo stojí ako skala. Je to posledné, čo mu stojí v ceste. Preto svoje úsilie smeruje proti Božiemu slovu. A bol by som rád, keby ste prišli aj na ďalšie prednášky, pretože si ukážeme, čo urobil. A to bude fascinujúce, naozaj fascinujúce. Takže zajtra večer budeme hovoriť o tom, čo urobil s Bibliou. Boj o Bibliu.